Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikikutangazia kutoka mjini Washington. Anayokaribisha kwa matangazo ya jioni ya leo, tarehe 2 mwezi wa 4, ni mimi Patrick Nduimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM VOA mjini Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi, hali kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Na kati yale tuliokuandalia mpenzi msikilizaji kwenye matangazo ya jioni hii ni habari ya kifo cha aliyekuwa mke wa rais wa zamani wa Afrika Kusini, Bi Winnie Mandela, ambaye ameaga dunia hii leo kutokana na maradhi ya muda mrefu.
Na vile vile, wakati wa sherehe za Pasaka zikiendelea, tutakuwa na makala maalum ya namna siku hii ya Pasaka ilivyosherekewa katika pembe mbalimbali za dunia. Basi kabla ya kuletea hayo yote, sikiliza habari za dunia ninazozisoma hivi sasa. Mshindi wa tuzo ya Nobel Malala Yousafzai anasema anataka dunia ifahamu kwamba kuna amani nchini Pakistan na watu wake wamesimama kupinga uasi. Huo ndio ujumbe wa mwanaharakati huyo wa elimu kwa wasichana aliyotaka kutoa wakati wa ziara yake ya ghafla ya siku 4 kwenye kijiji alichozaliwa, ambayo ilimalizika Jumatatu. Ziara katika kijiji hicho ilikuwa ni ya kwanza tangu mwaka 2012, wakati alipopigwa risasi kichwani kutoka kwa kundi la Taliban akiwa na umri wa miaka 14, kufuatia jitihada zake za kuhamasisha haki ya elimu kwa wasichana wa Pakistan. Hivi sasa msichana huyu ana miaka 20, akiwa chuo kikuu cha Oxford huko Uingereza, na pia mwanzilishi mwenza wa taasisi ya Malala, ambayo imewekeza zaidi ya dola milioni 6 katika miradi ya kusaidia wasichana katika elimu. Wizara ya afya nchini Palestina imeripoti leo kifo cha mtu mmoja huko Gaza, ambaye alipigwa risasi na vikosi vya Israel wakati wa maandamano wiki iliyopita. Kifo cha mtu huyo kinafanya idadi ya watu waliokufa kufikia 17, kulingana na maafisa wa afya wa Palestina. Mamia zaidi ya watu walijeruhiwa katika mapambano hayo, ambapo jeshi la Israel lilisema wanajeshi wake walifyatua risasi kwa waandamanaji pekee, wakati baadhi yao walipojaribu kuharibu uzio wa ukuta na kurusha mawe pamoja na mabomu ya kutengenezwa kienyeji. Israel pia ilisema waandamanaji 10 waliouawa walikuwa magaidi ambao walijaribu kujipenyeza kukatisha mpaka. Bunge la Ethiopia limemthibitisha Abiy Ahmed kama waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Muungano unaotawala ulimpigia kura kama mwenyekiti wake mpya wiki iliyopita, hatua ambayo iliashiria kwamba angekuwa waziri mkuu wa tatu wa nchi hiyo katika kipindi cha miaka 23. Ahmed anachukua nafasi ya waziri mkuu aliyeondoka madarakani Haile Mariam Desalegn, ambaye aliachia madaraka mwezi Februari mwaka huu, huku kukiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe pamoja na machafuko ya kisiasa yanayoendelea kote nchini humo. Kupitia taarifa, ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia ulisifu kile ulichokiita ubadilishanaji huo wa mamlaka kwa amani, kwa mujibu wa katiba ya Ethiopia. Ahmed, mwenye umri wa miaka 41, amekuwa mwanasiasa kwa chini ya miaka 10 kabla hajajiunga na siasa katika mwaka wa 2010. Alikuwa luteni kanali katika jeshi la kitaifa la Ethiopia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Winnie Mandela, ambaye alikuwa mke wa zamani wa Nelson Mandela, ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 81. Bi Mandela, ambaye pia alipambana na utawala wa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini, amefariki baada ya kuugua kwa muda mrefu, ambapo amekuwa akiingia na kutoka hospitalini mara kwa mara tangu mwanzoni mwa mwaka. Katika kipindi chote cha miaka 27 mumewe alipokuwa gerezani bila matumaini ya kuachiwa huru kutokana na hukumu ya kifungo cha maisha jela alichopewa mwaka 1964, Winnie Mandela alilazimika kubeba jukumu la ulezi wa watoto na pia kuendeleza kampeni za kisiasa kutaka mashujaa wa kupigania nchi yao waachiwe huru, hasa mumewe. Winnie na mumewe Nelson Mandela waliachana mapema miaka 1990, lakini akasalia kutoa mchango katika maisha ya mumewe wa zamani Mandela. Winnie Madikizela Mandela alizaliwa tarehe 26 Oktoba mwaka 1936. Tutakuletea taarifa zaidi katika kipindi cha Kwa Undani leo saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kuhusiana na kifo cha Winnie Madikizela Mandela na mchango wake nchini Afrika Kusini na dunia kwa jumla. Mgombea urais wa chama tawala nchini Costa Rica, Carlos Alvarado, ameshinda uchaguzi kwa zaidi ya 60% katika duru ya pili ya uchaguzi na kumshinda mpinzani wake wa karibu Fabricio Alvarado wa chama cha National Restoration Party, ambaye amepata 39%. Tume ya uchaguzi imemaliza kuhesabu 91% ya kura zilizopigwa. Carlos amemshinda Fabricio, ambaye amejizolea umaarufu kutokana na kampeni yake dhidi ya ndoa ya jinsia moja. China imeongeza ushuru wa 25% kwenye bidhaa kutoka Marekani kama jibu la kulipiza kisasi baada ya Marekani kuziwekea ushuru bidhaa zinazoagizwa China, hasa chuma pamoja na aluminium. Bidhaa hizo zilizopandishiwa ushuru ni pamoja na nyama ya nguruwe na juisi. Ushuru huo uliopandishwa na China tangu Jumapili ni sawa na dola za Marekani bilioni 3. Wizara ya China ya biashara imetangaza kwamba imefuta baadhi ya vipengele vya mkataba wa kimataifa unaohusiana na biashara vilivyokuwa vinaitaka nchi ya China kupunguza ushuru kwenye bidhaa 120 kutoka Marekani. China imesema itaongeza ushuru kwa 15% kwenye bidhaa hizo 120.
Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington. Punde tu tutaweza kuyafuata makala maalum kuhusu sherehe ambazo zinaendelea za Pasaka. Na makala hiyo maalum tunaletewa na wenzetu Mary Mgawe na Kenneth Bwire.
Aliguruma Batimayo kipofu akaona, tena akaguruma mama aliyetokwa na damu akapona.
Ni Jumatatu Aprili 2 mwaka 2018. Jina langu ni Mary Ngawe na kukaribisha katika kipindi cha Jumatatu ya Pasaka. Wakristo kote ulimwenguni wanaendelea kusherehekea siku kuu ya Pasaka baada ya maadhimisho ya kipindi cha siku 40 cha mateso ya Yesu Kristo na hadi kufufuka kwake. Karibu kufuatana nami nikishirikiana na mwenzangu Kenneth Wire leo tukiangalia maana halisi ya Pasaka, salamu kutoka kwa wasikilizaji wetu na mengineyo. Kwanza kabisa kutufungulia kipindi chetu na kamata barua yako Ubwengo. Wewe unasema unatokea Kakamega, Kenya. Leo unapenda kutuma salamu kwa mama mzazi Jacqueline, kwa rafiki yako mpendwa Jumaini, na vile vile unamtumia salamu dada mzazi akiwa pale Makete. Na kamata barua yako wewe dada Kalinga, unasema mimi natokea hapa Moshi, Tanzania. Moja kwa moja napenda kutuma salamu kwa wasikilizaji wote wa kipindi hichi, na vile vile namkumbuka baba yangu mzazi akiwa pale Marangu Moshi, mzee Masawe Christopher. Natuma salamu kwa shangazi yangu Maria Stella Christopher, naye pia akiwa pale Marangu Moshi. Natuma salamu kwa rafiki zangu Juanita, Joswin Maito, na vile vile namkumbuka dada Kerise kutoka pale Moshi mjini. Nashika salamu zako si mwingine ni mzee wa kazi, wewe wajita mzee wa kazi, leo wataka kutuma salamu zako ukiwa pale Mwanza, Tanzania. Unamtumia salamu rafiki yako mpenzi Joswin Miaka, yeye huyo akiwa pale Gongo la Mboto, Dar es Salaam, Tanzania. Unamkumbuka vile vile Baita, yeye huyo anatokea pale Iringa, na hujapenda kumsahau vile vile dada Karimacha, yeye huyu akiwa hapo Mwanza. Siku ya leo vile vile unamkumbuka Askofu Kantarinda Rimbo, yeye huyo anatokea hapo Mwanza, Tanzania. Unasema na kupongeza sana kwa kazi yako nzuri ya kuwachunga watu wako.
Mbali nimetoka, tena ni ajabu kwa hai, mana ningesha kupaga. Ni mengi nimeona, tena ya kuvunja moyo, hata ningesha mwacha Mungu. Kama ni misongo ya mawazo magonjwa ma, nimepitia, ninazoea. Maumivu ya kudhara uliwa umasikini, kila siku ninajipa moyo.
Shukrani sana kuendelea kuungana nasi katika kipindi hiki cha salamu za Pasaka moja kwa moja kupitia Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na hivi sasa basi tuungane na mwenzangu Kenneth Bwire akizungumza na Bishop Melchizedek Maturu akiwa hapa Jimbo la Maryland, Marekani.
Bishop Melchizedek Maturu, maana halisi ya Pasaka ni gani?
Kwa hiyo Pasaka ni kweli kabisa kwamba hatuisherehekei tu kwa siku moja, kwamba okay, kipindi cha Pasaka basi watu wawe watakatifu, watu waishi maisha mazuri, lakini baada ya hapo watu wanaanza kuishi jinsi wanavyotaka katika mambo ya anasa na mambo ya dhambi na kadhalika. Hapana, tunatakiwa kuishi maisha ya haki, maisha ya kumpendeza Mungu siku zote za maisha yetu, kwa sababu Pasaka wetu amekwisha kufa, amekwisha chinjwa kwa ajili yetu. Tukimpokea anatupa nguvu ya kuweza kuishi maisha yanayompendeza Mungu katika maisha yetu yote.
Bila shaka, askofu, una orodha ya watu ambao unasherekea nao Pasaka hii. Ni fursa kwako sasa, watu hao ni akina nani? Wape ujumbe baada ya kuwataja majina yao na ufurahie nao pamoja.
Asante sana. Pasaka hii ninasherekea pamoja na familia yangu kwanza, na mke wangu Lilian Simon Melchizedek, alafu pia na watoto wangu, unaona wote waliopo Tanzania. Nina yose nawapa salamu, nampa salamu Elvis, nampa salamu Irene, nampa salamu Sayuni, nampa salamu Timothy, nampa salamu Zoe, unaona, pamoja na wajukuu zangu kina Ricardo, Liz Grace, pamoja na Haki, ninawapa salamu wote.
Mimi naitwa Alfred Mtawali Kazungu na niko Nairobi sasa hivi, na Pasaka yangu inaendelea vizuri, sijatoka, nipo tu nyumbani kupumzika pamoja na familia yangu. Salamu za dhati nataka kuzituma kwa mke wangu ambaye sasa hivi hata yuko jikoni anafanya pilikapilika ya mankuli, binti yangu anaitwa Neema Mtawali, mtu wangu anaitwa Helen Mtawali. Neema Mtawali yuko shuleni sasa hivi pamoja na mama yangu mzazi anaitwa Kola Kazungu akiwa huko Kilifi. Ndugu zangu wengine kama Daniel Kazungu akiwa na yeye hapa Nairobi, na mashabiki wangu pia wote wanaonijua, nawatakia Pasaka njema. Ujumbe ni kwamba wakati wa msimu wa Pasaka tusherekee na kiasi, kama ni kula tule kwa kiasi, na kama ni vinywaji pia viwe vya kiasi, na zaidi ya yote watudumishe amani kwaii.
You are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are. One, one. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great.
You are great.
You are great.
You are great.
Oh yeah. Say you are great. Say you are great. Everything, yeah.
You are great.
We worship you, Lord.
King of kings and Lord of lords. Oh, so great you are, doing marvelous things.
Naam, naishika mkononi mwangu barua yako, si mwingine Baituli. Wewe unatokea Tanga, Tanzania. Unasema siku ya leo uko kikazi hapo Tanga, lakini unamkumbuka mpenzi wako. Si mwingine ni Jackson Mainda, yeye huyu akiwa hapo Dar es Salaam. Unawakumbuka shemeji zako Victor, Beno na Vincent, hawa pia wakiwa Dar es Salaam, Tanzania. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia kipindi hiki cha Pasaka. Haya basi msikilizaji, na katika laini ya simu tuungane na wasikilizaji wetu hawa ambao wametuma salamu zao kwa ajili ya wapendwa wao.
Kwa majina naitwa Apollo Msalaba, niko mkoa wa Ruka, wilaya ya Nkasi nchini Tanzania. Kwangu mimi Pasaka kwa siku ya leo nasherehekea vizuri, na nadhani tumejumuika ndugu jamaa na marafiki wa pamoja, tunafurahia. Na nadhani kwangu mimi kama mimi Pasaka, nadhani ni hatua ya kuamini kwamba Bwana Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Kwa hiyo kwa ni funzo kubwa na ni mambo mengi kwa kweli, na tunaamini kwamba sherehe hii inaendelea kufanyika vizuri. Tunasherehekea ndugu na jamaa na marafiki, tunafurahia kwa kweli, ni jambo la kupendeza. Ya kwanza ni kwa mke wangu mpendwa Magrace na wanangu wapendwa Grace na Jenson Paulo. Kwa hiyo nasema sikukuu njema, wafurahie salama, washerekee salama, na Mungu awabariki sana.
Mimi nipo Dar es Salaam Vijibweni, Tanzania. Natuma salamu zangu za Pasaka kwa kaka yangu mpendwa ambaye yupo Temeke, vile vile na marafiki zangu wote ambao wapo Dar es Salaam, na vile vile kwa Tanzania kwa ujumla. Natakia Pasaka njema, asante sana Sauti ya Amerika.
Shukrani nasi hapa pia basi tunakutakia kila la heri katika kusherekea siku kuu hii ambayo nchi dunia nzima ndio inaiadhimisha. Shukrani.
Asante sana Sauti ya Amerika.
Kuko kagonga kama
barabara kabisa, Onesimo. Bali basi bila shaka nao pia wangependa kujua wewe umejiandaaje na unasherehekea vipi sikukuu yako Manjumati, na utakuwa katika harakati gani. Shukrani msikilizaji kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha Pasaka. Kwa niaba ya mwenzangu Kenneth Bwire na wale wote mlioshiriki siku ya leo, ninawatakia ni nyote kumalizia tu sikukuu hii ya Pasaka, na kuacha na kibao hichi.
Oh, oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah, ingelikuwa Mungu anauliza mwanadamu jinsi ya kumtendea mwanadamu, basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hasa tena nisingekuwa mahali nilipo. Ungeambiwa sifai, uwaje kukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda.
Tuwashukuru Mary na Bwire kwa makala yao hiyo maalum kuhusu sherehe za Pasaka ambazo zinaendelea katika maeneo tofauti ya dunia. Na sasa hapa studio namkaribisha tena mwenzangu Mkamiti Kibayasi awaletee muktasari wa habari.
Winnie Mandela, ambaye alikuwa mke wa zamani wa Nelson Mandela, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 81. Bibi Mandela, ambaye pia alipambana na utawala wa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini, amefariki baada ya kuugua kwa muda mrefu, ambapo amekuwa akiingia na kutoka hospitalini mara kwa mara tangu mwanzo wa mwaka. Katika kipindi chote cha miaka 27 mumewe alipokuwa gerezani bila matumaini ya kuachiwa huru kutoka na hukumu ya kifungo cha maisha jela alichopewa mwaka 1964, Winnie alilazimika kubeba jukumu la ulezi wa watoto na pia kuendeleza kampeni za kisiasa kutaka mashujaa wa kupigania nchi yao waachiwe huru, hasa mumewe. Watu wanne wamefariki leo katika visiwa vya Fiji baada ya kimbunga kusababisha mvua kali na kuvitikisa visiwa hivyo.
Na hapa tu ndipo mwisho wa matangazo ya jioni ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, producer wetu Aisaida na msimamizi wa matangazo hayo Mary Mgawe, mlikuwa naye Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sote tunawaagieni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kupambana na usafirishaji haramu wa wanyamapori ni kipaumbele cha Marekani, amesema naibu mkuu wa misheni ya Afrika katika Umoja wa Afrika Jessica Davis katika warsha ya usafirishaji haramu wa wanyamapori iliyofanyika siku kadhaa zilizopita mjini Addis Ababa. Kwa kuimarisha uhusiano na ushirikiano, tunafanya kazi kwa karibu na nchi ambazo wanyama wake husafirishwa na tunajenga ushirikiano madhubuti na mahitaji ya nchi zinazosafirishiwa. Kwa kuongeza umakini wetu, idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa ya maendeleo ya usaili katika uhifadhi kote barani Afrika, idara yetu ya kimataifa ya kushughulikia dawa za kulevya na kupambana na uhalifu imewekeza dola za Kimarekani milioni 40 katika kipindi cha miaka mitano iliyopita kupambana na usafirishaji haramu wa wanyamapori barani Afrika. Amesema Marekani pia imelipatia shirika la wanyamapori la Africa Wildlife Foundation dola milioni 4 kuboresha usimamizi wa kupambana na uhalifu wa usafirishaji wa wanyamapori na kusaidia vikosi vya ulinzi katika nchi za Kenya, Tanzania, Uganda, Cameroon na Botswana. Pia Wizara ya Mambo ya Nje imeipatia ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu dola milioni 6 kuboresha uwezo wa kisheria na kushughulikia kesi katika kupambana na uhalifu kwa wanyamapori kwa kuongeza ukamataji katika nchi za Kenya, Tanzania na Botswana. Kwa kutambua thamani ya ugunduzi wa kisayansi, B. Davis alieleza kwamba tumetoa takriban dola milioni 1 kwa uchunguzi vinasaba vya wanyamapori, yani DNA, kuboresha ukusanyaji na uchambuzi wa vizibiti vya kisayansi. Kupitia mradi huu nchini Gabon, Tanzania na Kenya, washirika wetu wametuhakikishia kwamba vyombo vya usimamizi na jumuiya ya wanasayansi na kuwezesha uchunguzi wa kisayansi wa vinasaba DNA. Kwa pamoja wanaboresha ukusanyaji wa taarifa za wanyamapori waliokamatwa ili kufikisha taarifa kwa vyombo vya usalama. Marekani pia inaunga mkono mtandao wa pembe ya Afrika wa kusimamia wanyamapori. Malengo ya warsha ya siku tatu ilikuwa ni kuwepo kwa lugha moja ama kamusi ya taarifa kwa ajili ya vifaa vyenye uwezo mpana vya GPS ama GIS, mfumo wa taarifa utakaowezesha kusaidia kuweka mazingira mazuri ya taarifa kote barani. Kuandaa GIS ya pamoja na mfumo wa taarifa wa pamoja ni muhimu, amesema naibu mkuu Davis. Kutokana na kukua kwa wasafirishaji haramu wenye mbinu za juu, hakuna taasisi ya usimamizi ama idara ama nchi kwa hali hii itakayoweza kupambana peke yake, amesema. Haya ni mapambano yote kwa pamoja, kuandaa GIS ya pamoja ya kuwa na mfumo wa taarifa wa pamoja ni muhimu kwetu kwa wote kucheza kama timu moja. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.